Hevserokê giştiye HDP Sezai Temelî li Wanê di çapemeniya herêmî re di taştê de hat cem hev û civîna çapemeniyê pêk anî. Temelî di civînê de axivî û balkişan ser rewşa qeşeya Amerîkî Andron Bronson û wiha got. Temelî mînaka mijara qeşeya Bronson nîşa da û axiftina serok koma Recep Tayyip Erdoğan ku gotibû hindî ev can di vî reşî dabe ev mijar nabe qala axiftinê. Evî wiha berdewam kir. Derket holê ku müdahale li daraz kiriye. Müdahale li xebata daraz ya bê alî bûyînê kiriye û bi wê tinê nemaye wê carê bûye sedema azadbûyîna qeşê û bi wî awayî dîsa müdahaleyî li daraz kiriye. Heya darazgerî serxwebûn û bê alî nebe mirov nikare wî welatî da qala edaletê bike. Dadger li gorî fermana qesrê biryar didin. Dozger li gorî fermana qesrê biryara operasyonê didin. Hêzên ewlehiyê jî her wisa. Qeşe suştare an ne kes nizane. Ne qeşe hat darizandin, ne jî civak derbare ve mijare da tiştek nizani. Diseri da gotin qeşe ajaneki mazine. Ev taybeti li qeşe hat kirin ku heçku James Bond'e. Berve yeki mesela derbare qeşe bi tevahî jibo bazarganiya hat bikar anin. Aliye ki ve bazara li Suriye pizgirika edibiye. Aliye di jî li Amerikaye bazarganiya halk bankaya. Qeşe bi wî awayî hatiye sembol kirin û jiwî wê pêştir derbarê darizandinê tu elaqayê wî tune ye. Temelî ser operasyonên siyasiyên dijî HDP tên meşandin wiha axivî. Mirovên ku tên binçavkirin, girtin û rastî ceza tên da adaletê ji ku peyda bikin. Herî dawiyê çend roj berê li Amedê bi tundî û bê adaletî mirov hatin binçavkirin. Di vê operasyonê de mixabin 26 hevalên me hatin girtin. Ji ber ku daraza serxwebûn û bê aliyê xwe winda kiriye bêyî delîl 26 hevalên me girtin. Daraz bêyî ku li delîlan binêre bêyî ku li hevceyî sûçê hebe li ser şahidê nepan girtin. Tine sedema havalên me ji ber ku tev li xebatên hilbijartina 24 Hizîranê bûne hatin girtin. Nehe hevserokê Partiya me ya Amedê hatiye girtin. Çima ji ber ku tev li xebatên hilbijartinê bûne.
Bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmiş ki.
Temelî ser siyaseta AKP xebatên hilbijartinê wiha lezzede kir.
Kampanyası
kolluk Tiravatiya xebatên hilbijartina AKP tune ye. Bi alîkariya dozger, walî, qeymeqama xebatên hilbijartinê dimeşîne. Piştî fehm dike ku hilbijartina winda dike, tundiya xwe zêde dike. Îro 96 şaradariyên li herêmê bi qayûma tê birêvebirin. Ev şerma herî mezina Tirkiyeyê ye. Ne tine li ser vê axê û li herêmê, ger ku destê wê bê dê li tevahiya welat qayûm tayîn bike. Arif Aslan, Dengê Amerîka, 1.